Esperanto.
Esperanto.
Esperanto. Esperanto. Esperanto. Esperanto.
Esperanto.
Esperanto.
Et bonvenon, Esperanto magazine numéro 257, numéro 257.
Nous sommes le 20 septembre.
La dudecan de septembre.
Esperanto magazine, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale.
Esperanto magazine estas unu horo el sendo parte en Esperanto, parte en la franca. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en Toulouse.io. En toulouse.osio.net.
Vous pouvez nous écouter tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. À la technique ce soir, Marion.
Saluton al ciui.
Saluton Marion. Dans le studio aujourd'hui, Jack, Valentin et Valentine. Saluton al ciui, qui a vu fartas.
Saluton, bonnege.
Saluton.
Au programme ce soir, peux-tu nous le présenter, Marion ?
Bien sûr, bien sûr. Donc, comme d'habitude, il y aura la rubrique « Quoi de neuf ?» au début, en français, en espéranto, quelques nouvelles du monde de l'espéranto. Nous continuerons à écouter ensuite l'interview de Sarah et Francesco de Cosmo Strategio au sujet de notre projet Erasmus+, et de la rencontre en Croatie. Ensuite, on écoutera Valentine qui se présentera rapidement, et pour finir, l'agenda.
Comme d'habitude, nous vous faisons découvrir la musique en espéranto de tout style et de tout pays grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Et on commence avec Zumak Mafuila de son album Originoi Vivo Afrique.
Thank you.
Ce soir, nous visitons l'Angleterre pour découvrir le Gruffalo, un livre d'images apprécié par des personnes de toutes tranches d'âge, écrit par Julia Donaldson et publié en Angleterre en 1990. Le Gruffalo écrit l'histoire d'une petite souris qui explore en forêt et ses rencontres avec des bêtes dangereuses qui l'effraient avec l'histoire du Gruffalo. Nous vous proposerons très bientôt les livres dans notre librairie associative. En attendant, on peut acheter ce livre par le site web d'Esperanto France ou par l'association britannique d'Esperanto.
Ci vespere, ni visitas Anglion por paroli pri la Gruffalo. Infana bidlibro giuita de homoi de ciu agioi, quiu esis verkita de Julia Donaldson cae publicigita en 1999 en Anglio. La libreto prescribas la aventuron de muso, quiu promenadas tra arbaro cae rencontigas multain dangerain pestoin, quiui volas mangi gin. Tamen gi provas timigi ilin per la mito de la Gruffalo por protectisin. Oni nun povas aĉeti la libron per la retejoj de la Esperanto-asocioj de Francio kaj Britio kaj baldaŭ de Koco ankaŭ.
Depuis cet été et jusqu'au 15 décembre 2021, l'Organisation nationale Esperanto France dirige une enquête sur la notoriété de l'Esperanto dans notre pays. Celle-ci est menée par des bénévoles de nos associations et se présente sous la forme d'un petit questionnaire. Cette investigation est la première menée depuis 2008. Puisqu'une simple récolte de données, elle vise aussi à la promotion de la langue. Tous les enquêtés qui répondront par la négative à la première question, je cite « Savez-vous ce que c'est l'espéranto ? Sais-tu ce que c'est, Jack ?»«
Non !»«
Veux-tu en savoir plus ?»«
Ah oui !»
Et voilà, nous assistons à la naissance d'un nouvel espérantiste. Quant à notre question « Est-ce que l'espéranto a gagné en notoriété depuis 13 ans ?» Réponse « Après le 15 décembre. »
La Landa Associo de Francio, Esperanto Francio lancis enqueton pri la fameco de Esperanto en la lando. La unua tiusepeca enqueto okazis en 2008, kaj la nuna komenciĝis pasin somere kaj daŭros ĝis la 15 de decembro. Ĝi nur celas mezuri la reputacion de nia lingvo, sed ankaŭ kiel informilo. Ĉu Esperanto pli famiĝis en Francio ene de la pasintaj 13 jaroj? Tio ne ekscios post la 15 de decembro.
Vous avez envie de vous former à des thématiques liées aux discriminations ou aux droits de l'homme? Sachez que vous pouvez bientôt en avoir la possibilité tout en voyageant et en Esperanto. TEIO, l'Organisation mondiale des jeunes espérantistes, vient d'ouvrir un appel à participation pour deux sessions de formation à ces deux sujets en partenariat avec le Conseil de l'Europe et des organisations locales d'espérantistes. La première, d'hiver mais égaux, aura lieu du 12 au 18 octobre prochain à Bratislava, la capitale de la Slovaquie, et traitera d'intersectionnalité, une notion en sociologie faisant référence à des formes cumulées de discrimination. La seconde, alternative à l'éducation aux droits de l'homme, quant à elle, aura lieu du 26 octobre au 2 novembre à Ry, dans le centre du Danemark, et aura lieu en même temps que Kokoposo, une rencontre locale de jeunes espérantistes. Dans les deux cas, l'espéranto sera la langue de la formation, ainsi que l'anglais, au besoin pour les éventuels participants non espérantistes. Les frais de participation seront à hauteur de 50 euros par personne, logement et repas inclus. Une partie des frais de voyage seront également pris en charge. Pour les intéressés, les conditions de participation et formulaires de candidature sont disponibles sur theo.org et dans la description du podcast.
Ĉu vi volas trejniĝi pri temoj rilataj al diskriminacio kaj homaj rajtoj? Tion vi baldaŭ povos fari vojaĝante esperante. Tejo, tutmonda esperantista organizo, ĵus malfermis alvokon por kandidatiĝoj por du trejnadoj. Ambaŭ estas organizitaj partnere kun Konsilio de Eŭropo kaj lokaj Esperanto-organizoj. La unua, diversaj sed egalaj, okazos inter la 12 kaj 18 de oktobro en Bratislavo, la slovaka ĉefurbo. Ĝi traktos intersekcion, sociologia termino priskribante akumulitajn diskriminaciojn. La dua trejnado, alternativa aliro al edukado pri homaj rajtoj, estos inter la 16 de oktobro kaj la 2 de novembro, kaj okazos en Ry, centra Danio. Samtempe okazos ankaŭ Kokoposo, loka junulara Esperanto-aranĝo. Ambaŭokaze, Esperanto estas la laborlingvo kun laŭbezone la angla por neesperantistaj partoprenantoj. La partopreno kostas 15 eŭrojn, inklude loĝadon kaj manĝaĵon. Ankaŭ parto de la vojaĝkostoj estos repagitaj. Se vi interesiĝas, kondiĉoj kaj kandidatiĝaj formularoj troveblas en tejo.org aŭ en la priskribo de la podcasto.
Retrouvez tous les liens sur toulouse.oxeo.net à la page de l'émission du jour.
Por lazos ni la panionu Sendos al ŝi nur kisojn kaj sendas mi al la brila stelo ke velkos mian diston la hejmon mi forlasos nun neniam mi revenos min panjo mia amis varme ĉiam ja Tamen mi foriras Je zorgoj plenis tagojan Ni devis peni ĉiam Mami suno l'aliani Kaj estis ni feliĉaj La hejmon mi forlasos nun Neniam mi revenos Min panjo mi amis varme ĉiam ja Sed tamen mi foriras Kisis min tre otea, sed kisoin mi estingas. Per dolĉa pano ŝi kun amo nutris min, min kreskis ŝi observis. La hejmon mi forlasos nun, neniam mi revenos. Panjo mia, amis varme ĉiam ja, sed tamen mi foriras.
Rencontre.
Rencontre. Rencontigio.
Rencontigio.
Et maintenant, on retrouve notre série d'interviews donc, qui ont été réalisées, notamment par Valentin, ici présent, avec l'aide de Luca, lors de la rencontre Erasmus+, qui a eu lieu à Đurđevac, en Croatie, au mois d'août. Nous avons interviewé plusieurs participants, et notamment Sarah et Francesco, qui... est-ce que vous m'entendez mieux ? Merci. Dans le studio, on me disait qu'on m'entendait pas bien, donc je monte un peu le son. Donc, c'était Sarah et Francesco qui avaient commencé un petit peu à présenter un petit peu la rencontre, et dans cette troisième partie, d'ailleurs Valentin et Sarah échangent d'abord sur les apports individuels et collectifs attendus de cette rencontre croate, sur les nombreux défis de l'archivage, de l'importance d'une bonne conservation des archives, le fait de remettre en contact les bons projets, les acteurs compétents et les spécialistes de ce champ dans le mouvement espérantiste. C'est aussi important de conserver par exemple une collection d'archives intactes, donc quelques conseils pour les moins spécialistes sont aussi intéressants et sont évoqués dans cette interview. Francesco parle aussi ensuite des listes de tâches nécessaires en fin de rencontre Erasmus+, sur les recommandations, sur comment s'occuper des archives du passé, mais surtout comment aujourd'hui déjà préparer l'archivage dès la création de documents. Et il apporte pour finir des précisions sur les prochaines rencontres du projet, et notamment sur la rencontre en Pologne en décembre, qui se penchera, elle, sur les droits d'auteur, les droits d'usage, ou sur la durabilité, l'utilisabilité des documents que nous créons chaque jour sur le net. Donc voilà un peu en résumé l'interview qu'on va écouter maintenant en espéranto, une petite dizaine de minutes. À tout à l'heure.
Kaj ĝenerale ankaŭ pri la, mi diru, la konkludojn de la diversaj programeroj kiujn ni havis. Mi havis ĝenerale nur. Mi ne vere konsciis persone pri la afero, mi tute ne fakas pri arkivado aŭ historiaj laboroj, kaj precipe ne en Esperantujo. Tamen mi jam laboris en la centra oficejo, kie akumuliĝas arkivoj de ĉiam en tre belaj statoj, kaj mi konstatas, kiel neuzeblaj ili povas esti. Kaj ankaŭ Josip kun el dokumenta Esperanto-centro ankaŭ multfoje pruvis, kiel okazas, ke homoj post iliaj forpasoj simple postlasas dokumentojn, kiuj ĝenerale estas forĵetitaj de la heredantoj, ĉar ili ne konscias pri la historia valoro de tiuj dokumentoj. Do tion li celas repari danke al dokumenta Esperanto-centro. Do li fakte konstruis domon ĉi tie en Đurđevac, kie li ekde li komencis kvardek jarojn antaŭe, li diris, kolektis ĉe li dokumentojn, kaj nun finfine havas strukturon kaj domon por zorgi tion, kio estas sufiĉe impona laboro. Mi devas diri, ni vizitis tion ĉimatene, ĉu ne? Kaj do, unue persone mi povus diri, ke almenaŭ tiuj programeroj iom konsciigis min pri la afero. Mi povas diri, ke ekzemple ĉe Tejo multaj arkivoj estas nur ĉefe en la pasintaj jaroj ĉefe ciferecaj, tamen ni havas paperajn arkivoj sufiĉe bone ordigitaj en CO. Ja estas tio ja levas demando de kion ni faras en la dokumentojn, kiuj nuntempe estas enretigitaj, kaj ĉu ili daŭre estos alireblaj, ĉu ni printu ilin. Do mi tute ne havas respondon al tio, sed almenaŭ tio konsciigas pri la afero. Ankaŭ baldaŭ devus komenci translokiĝi la centra oficejo de UEA kaj Tejo. Oni ne scias ekzakte kiel, sed verŝajne la arkivojn ni tenos al la Nacia Biblioteko en Aŭstrio, kaj nun mi komprenas ial kial doni tion al Nacia Profesia Biblioteko kaj ne konservi tion simple en subtegmentejo. Yes, do mi ne scias, ĉu vi havas ĉefajn aferojn, kiujn vi lernis. Mi supozas, ke vi sciis iomete pli pri mi, pri arkivado, kiel arkivisto, Sara.
Yes, do antaŭ fakte sufiĉe da jaroj mi kvalifikiĝis profesie kiel arkivisto. Fakte mia kvalifikiĝo estis tri faca char mi specialigis ne nur pri archiva e scienzoi sed anche pri paleografio kai diplomistico char sia tempe mia cefa interessigio estis pri analizo legado kai reconstruado de antiquai testoi documento e manuscripto e kai tel pludo por mi estis vere essenze lerni kiel decifri ilin kai de tio tiu sperto fakte tiu qualificigio estis vere utila. Sia tempo fakte mi havis kelka in praktika in sperto in ciara esis esis kelka i mallonga stagio i dun kiwi fakte ni povis iam kontaktigi kulla cefa i defio i kiam temas a parte pri reordigo de archivo i catalogado kai tel plu kai fakte miam consis de tiu epoko kai effettive archivisto i foje povas vere renconti la documento in en vere caduca stato ni trovas ili in en sub tegmentejo i au substuparo i au enkelo i en fructoscatolo i au simile do tio povas okazi kai miam consis pri tio. Nun jes post plurai jaroj fakte danke al tiu ĉi projekto kaj al tiu ĉi renkontiĝo tiuj temoj efektive revenas kaj tio estas ĉiam vere entuziasmiga por mi. Mi vidas ke estas pli kaj pli da profesigio, estas kelkaj modeloj jam sekvindaj kaj simile, sed se mi rajtas efektive fari pli ĝeneralan prikonsideron pri nia movado, ofte okazas tio, ke estas kelkfoje pluraj bonaj kaj sukcesaj spertoj en diversaj landoj. Sed ekzemple kiel ni rimarkis en tiu ĉi kazo, ofte oni ne konscias pri kion aliaj faras, pri kion aliaj realigas en sia lando danke al sia fakeco kaj danke al siaj konoj. Do vere unu el la plej positive rimarkinda i afero de tiu ĉi renkontiĝo e kadre de tiu ĉi projekto estas ke vere eblas kunligi homojn, kontaktigi ilin kaj ankaŭ reentuziasmigi ilin pri evoluigo de specifaj fakoj. Do mi scias ke en la pasinteco okazis kelkaj renkontiĝoj, kelkaj diskutrondoj, ekzemple pri bibliotekoj, pri konstruado de komuna katalogo inter pluraj bibliotekoj kaj simile, sed vere poste tio iomete stagnis kaj mi vesperas ke tie ĉi renkontiĝoj povas esti ankaŭ vere energigaj por la estonteco, kaj ĉi tie mi rimarkis ke tio efektive estiĝas, do mi tre gioias pri tio. Compreneble mi ne havas solvo in au definitiva in concludo in pritici problemoi kai pritici defioi. Vi rimarkis ke ili estas multa ianca uciar generale mancas generala culturo pri kio estas archivo, pri kiom grave estas conservi la unuetson de archivo por vere conservi gian valoron. Ciar ofte oni pensas che yes, en mi forprenas iun interessagion de iu collecto, tio estos bona afero por mi, kai tio estos montrindagio al miei conatoi, kai tiel plu, kai tio daure havas valoro. Sed ofte oni ne conscias che nur integrai collectoi havas completan valoron, che facte se vi forprenas documenton el iu collecto, la documento mem perdas valoron. Oni ofte ne pensas pri tio, oni pensas nur pri tio la vidpunto della tuto, sed ne la vidpunto della nuova documento. Sed vere la integrezzo de archivoi estas fundamenta afero, che tio daure mancas, sed ni vidas che anche alla laboro de plurai homo in diversa ilando e tiu consio fatte construi già skai tiu sala sekminda voio.
Bone, do pri fakte la estontezo kaj la sekvo de la projekto. Do unue ni esprimas pri la komenca fazo de la projekto, sed unua ĉesta konsido. Do kion vi pensas? Do fakte ni parolos pri tio ĉi vespere. Kion vi pensas estos la ĉefaj concludoi sekvoj de tiu ĉi projekto, de tiu ĉi konsido kaj de la cetero de la projekto. Kion vi vidas la afero?
No, mi pensas che uno è la cefa i tascoi, de cesa i consido, e sas giuste fini per concreta tascolisto. Yes. Che un po' va shiny io mette gena, sed ti sas effettive essenza por la realigo del progetto do. Compreneble nisciata sare in contigi, nisciata scune mangi, babili, che tel plu. Sed fine, la laboro i senine encadrigas ilin, cae ne directigas ilin, cun specifa cielo, riscas resti iom la ero. E giuste tion ni devas nun prilabori, do, exemple, de unu flanco esas pasintai archivoi, do, esas ammasso da diverse paperagioi au elettronicae documentoi, sed ni ne forgesu che ciutage ni productas nova in eventuale inda in archivacioin, do, unu e la practicai celo il omia su sancao che ni havu guidlinio in pricchio ni faru con ni aciuta gagadu. Do, pri la pasintezzo compreneble ni deva sorgi prigi, sed ansatau crei nova materialon en cae lasi gin en iu ain stato, cae poste pensi che poste ulo isorgos pritio. Esus multe pli bone che la nova materialo che ni productas esos iam en archivi gebla formo, au che tui post la producto de protocolo, au tui chiam oni ricevas gravan letteron, au oni eldonasi un libron, do pascion post pascio por la web tui ordigi cae tui gardi tion che oni consideras gravan. Compreneble, ni ne enirus nun la temon pri cio esas cio ni consideras grava, cert io povus forpreni multen horoin, esas tutia aparta temo. Sed la proiecto generale ne temas nur pri bibliotecoi cae archivoi, do tio esis unu e la convenoi, pri cio ni volis focusigi. Venonta ce esa consido ple versaine esas planata en Bialistoco, dum la Zamenhof tagoi en decembro. Do, gi certe esas planata tie, mi simple diras plei versaine, alla senso che plei versaine esas la venonta.
Okay.
Crom se ni decidas arrangi ion pli frue, sed effettive certe ni iros al Bialistoco. Cai en la consido en Bialistoco ni aparte focusigios pri autorei raitoi cai copyrightoi, us raitoi. Do, tio esas suffice grava cae ne suffice attentita temo. Ec mi, cio devus si iom pritio, cia mi arrangias presentagioi, mi googlas, cae metas diverse bildoine mia presentagioi, sen tro sorgi pritio. Cet effective mi devus serci nurtio in bildoin cias uso esas permesata. Cia esas simple iu e la stultai aferoi, sed esas ammaso da multe pli amplexai temoi, cio rilatas giuste al tio, che chi è l'esperantista in chi mi interessi già sempre pri re il donado o pri traducado no ci am ti la temo pri autore irato i revenas no ali ai conveno i esos pli focusite i pri ilo i por re traducado a parte mi havas partnero un bunte esperanto associo el italio chiu avas inter siae anoi homo chiu spertas pri grafica aliro cae grafica educado, che tio esas tre interesa por crei animatio in filmeto in en educai medioi. Cae pri dauri povezzo, do, compreneble esas se ni faras filmeton, do, de unu flanco ni volas eventuale gin archivi, cae conservi en iu reta biblioteco au reta archivo, depende della materialo. Se ciù tio esas dauri pove, nel senso che ciù gi daure esas usebla en tiu formo, au ne. Do, se ni evas vide eton, in ciù mi salutas la homo in mi tre gioias revidi vinciuin en Giurgevac, che poste parolo spri la en havo, su tiu sama videto essa susebla tui poste, nu, lau enave versane yes, sed pro la facto che gi avis tiun referenzon al specifa loco, igas tion iom ne tauga por alia publico. Do, ni en unu alla cefa i consido, ni anco pritartos tion, do, kiel igi nian materialon pli usebla en estontezzo, perché ni ai nepoi nin benos kai ne nin malbenos.
Yes, bone, do fa che pensi materiale in porchi li è stu usebla e sen depende della loco periodo che ti è blu.
No, de uno flanco pova shiny ne ebla, char kiel mi anca u substrekis en mia interveno hodia u do la cel gruppo esas ciam tre grava. Do chi ha invii vi iras la cel gruppo pova sesti io mette malsama, do la materialo devu sesti pova sesti io mette adaptita. Ali flanke kelke comune traito i pova sesti tie, avoni pova strebi il preniti in traito in kai aldoni ti intrato in se vi presentas mem ti un materialon. No, io flanke teni quasi un neutrale materiale anche aldoni ion al io mette pli tailorita l'aula del gruppo che vi havas in un momento.
La successo del detallo i pri espei et ai la batallo i ovus ni al dedutti mem pri la bravulla militem militem ver je svitta fer hoci a viv se c'è la finno bella di skin ne a plu viv chi entre me gonar mi donna sem chi ne chi am la canona spelti falsamme jassendu mese della batalla in cu militem ver je svitta fer chi a viv se c'è la finno bella destin ne a plu viv i ruin fanno i de patrio l'auta sania canto frio se ti rasvi via mi ru nun cagin in genna schi al pun militen verge in svitta fer ho chi a viv se c'è la finno bella destin ne a plu viv Shatas ni la milit parado, ni stimula scorbata, don se tu malsama sta racconta, ti am proximas ni de front. Milita in verde, svitta fer, hoci a vince, c'è la finno, bella destin, ni a plu viv. La uniforma in cae la botto, in la tunica in cae la capotto, in sua metas ni, un moda pres, un presurectum si filex. Milita in verde, svitta fer, Hoci a viv se c'è la finno bella destin ne a plu viv pro la successo del detallo i pri espei et ai la batallo i povus ni a dedutti men pri la bravulla militem militem ver je svitta fer hoci a viv se c'è la finno bella destin ne a plu viv bella destin ne a plu viv.
Waouh, le beau tambour. C'était Brassens. Brassens en espéranto. Et si je ne me trompe pas, je crois que dans les chœurs de cette chanson, ben, certains Toulousains ont chanté, en fait. Et cette chanson a été, comme beaucoup d'autres, enregistrée dans les studios de Vinyl Cosmo, pas très loin de Toulouse. Donc, on va continuer avec une rencontre avec notre dernière volontaire. Mais avant, un petit jingle.
Rencontre. Rencontigio.
Alors, donc notre quatrième volontaire va se présenter rapidement. Est-ce que tu peux te présenter?
Bonsoir, je m'appelle Valentine, j'ai 23 ans, je viens de Nantes.
Et voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Valentine, pourquoi tu as voulu faire un service civique dans notre association au Centre Culturel Espéranto? Qu'est-ce qui t'a amené dans cette mission? Qu'est-ce qui t'a intéressé dans cette mission? Tu connaissais l'espéranto déjà?
Alors, j'avais entendu parler de l'espéranto, comme beaucoup de gens, et je m'y suis intéressée un petit peu plus pendant mes études. J'ai fait une licence de lettres, ouais. Et je me suis intéressée particulièrement à la linguistique. Et par là, je me suis intéressée à l'histoire de la langue en particulier, et à la création des langues, et aux langues construites, dont l'espéranto. Mais je ne m'étais pas intéressée plus que ça jusqu'à ce que je découvre cette mission en particulier, qui m'a vraiment intéressée parce que, en tant que phénomène linguistique, l'espéranto, c'est chouette. Et aussi, j'ai vraiment été attirée par la diversité des missions qui étaient proposées et à quel point elles me font sortir de ma zone de confort, par exemple.
Comme par exemple passer, parler à une émission de radio. Est-ce que tu peux nous dire, ouais, est-ce que tu peux nous dire, tu vas partir comme les autres à l'étranger aussi?
Oui, donc moi j'irai en Allemagne, ouais. À Halbe, près de Berlin.
Et à partir de quand tu iras?
À partir d'avril 2022.
Donc toi, ton modèle, ça sera 7 mois à Toulouse et 5 mois à Halbe, à Esperanto Station. Tu auras l'occasion de nous reparler de ce projet intéressant. Dernière question, donc tu parlais de tâches qui te faisaient sortir de ta zone de confort. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent un petit peu ou que tu as commencé à faire un petit peu dans cette association? Tu disais que tu étais intéressée pour, par exemple, corriger des textes, que tu avais une petite...
Oui, bah voilà. Après, j'ai fait des lettres, donc je suis intéressée par la rédaction, les langues en général.
D'accord.
Et la radio, forcément...
Ouais, il y a des textes qu'on lit et qu'il faut corriger.
Voilà.
Ok, bon, très bien. Bah, on est content. Et contente d'ailleurs de t'accueillir dans l'association. Donc là, vous avez eu une présentation de nos 4 volontaires que vous allez entendre régulièrement dans l'émission, donc faire des interviews. Cette fois-ci, ce ne sera pas eux qui seront les victimes, qui devront répondre aux questions, mais qui poseront des questions à d'autres associations. Et ça commencera d'ailleurs dès la semaine prochaine. On accueillera a priori des associations amies toulousaines, linguistiques, qui participeront avec nous au Forum des langues. Mais on en reparlera un petit peu plus tard. On refait une petite pause musicale avec une chanson choisie par Jack de nouveau ce soir, donc Fromage et Edam, s'il ne me trompe pas. On écoute ça tout de suite, une autre curiosité espérantophone.
Estis maristo fidela, quiu post longa voyage a la fiancino en heima village revenis cun bulo da fromage. Fromage el edamo, gi estu por vi, pri mia amo, la garanti. Conservu gin pie, sub silca paper, kai gin vidante pensu pri mi dum vesper. Sed mia maristo tui devis iri por nova vetura, cae lia fraulino cun plora murmur promesis per plei solena jur. Fromage le damo, mi juras al vi, che mia amo nur estos li. Mi gardos vin tie, gis mia amant, revenos por etigi el transmara land. Cae ciu matene fidele alla fromage sur buffet si portis du vason cud fresha bouquet stelita jus el naibara bel. Fromage le damo, vi estos por mi,
pri lia amo la garantii. Mi gioie reconas de lia visage la cara in traito in un entio ci fromage. Se ci amaristo pereis ve en la ondoi del mar si tion exis sen antau prepar nur per telegramma formula fromage le damo nin trafis la sort ien telegramo pri lia mort torrante plorante la bona fraulin distrancis la fromaggion cae formangis gin.
L'agenda.
Agenda.
N'oubliez pas qu'il reste moins d'une semaine avant le stage en route, dont les inscriptions sont toujours ouvertes. Si vous souhaitez débuter en espéranto au milieu de votre niveau, vous trouverez plus d'infos sur notre site.
Ne forgesu que restas malpli ol unu semajno antaŭ la tradicia semajnfina kursaro en Arut, kie ni partoprenos en la kursoj, ludoj kaj pli. Ĝi estas malfermita al ĉiuj de komencantoj ĝis spertuloj. Kaj la aliĝo ankoraŭ eblas, do aliĝu tuj.
Le dimanche 10 octobre aura lieu le 27e Forum des langues du monde de 10h à 19h, place du Capitole à Toulouse. Ce devrait être le 28e, mais celui de 2020 a été annulé pour les raisons que vous savez. Le Forum des langues du monde a pour ambition de présenter le plus de langues possible, toutes sur un pied d'égalité, en mélangeant sur la place publique un forum de type animation populaire et des débats de haut niveau accessibles au plus large public. Plus de 120 langues représentées seront représentées sur plus de 100 stands, ainsi que de, vous pourrez assister aussi à de nombreuses animations, des initiations aux langues et bien sûr les débats. Et nous y serons, nous, le Centre culturel Espéranto, avec un stand où nous proposerons des jeux, des mini-cours d'espéranto, une exposition de livres, entre autres.
La decan de octobro sur la Capitol Plazo, la cefa plazo de Toulouse, ni partoprenas en la 12ª Lingvo Forumo de Toulouse. Tie ni malkovrigos Esperanton per ludoj, kursetoj kaj pli. Sur la plazo estos pli ol 120 lingvoj, kiuj estos reprezentitaj, sur pli ol 100 standoj. Do venu!
Pour nos amis lyonnais ou de passage à la ville au trompe-l'œil, un café des langues spécialement dédié à l'espéranto a lieu chaque dernier mardi du mois dans l'espace culturel Kotopo à partir de 20h. Kotopo est une association et un café à but non lucratif qui vise à favoriser les échanges entre les langues et les cultures. Vous pourrez y pratiquer votre espéranto dans une ambiance informelle et ludique. Tout le monde est bienvenu, expert comme débutant. Plus d'infos sur eventacervo.org.
Et je conseille particulièrement, c'est vrai, aux personnes qui visitent Lyon d'aller faire un tour au Kotopo. J'y suis allée il y a un petit moment déjà, mais c'est vraiment un endroit super. C'est un resto, ils font aussi de la bouffe, mais il y a plein d'événements autour des langues, une bibliothèque d'espéranto. Les gens sont super sympas, donc ne manquez pas de passer là-bas quand vous aurez le temps.
Merci pour votre écoute. Si vous souhaitez en savoir davantage sur l'agenda, rendez-vous sur notre site toulouse.oxeo.net, on ne le répétera jamais assez. Vous y trouverez également une page sur l'émission d'aujourd'hui avec tous les liens, les références des chansons, ainsi que la possibilité de réécouter, voire de télécharger l'émission.
Dankon pro via auscultado. En nia reteo vi trovos informojn pri la kantoj, ligilojn kaj povos reaŭskulti aŭ alŝuti la elsendon. Ĝis la venonta semajno je la oka por nova programo.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. Bonne soirée, bonan vesperon.
Jeez. Et on finit musicalement avec Bill Bailey du jazz en espéranto.
Sopiras vin tutan tagon. Mi quiros la mangiason, pagas la lum. Sias mi mistractis vin. La pluvo plen vesperon, mi forpelis vin. Cun ne plu ol combilon. Malaudu min, mi cias, yes honto min vi. Bill Bailey, ci ne reveno.
Esperanto.